De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí dende Radio Leiros, dámoslles a benvida, como sempre, a esta Outra Mirada. Hoxe é unha edición pois máis curta do habitual, teremos só a primeira parte do programa, porque, como xa lles viñemos contando, xa lles viñemos anunciando, hoxe hai pleno, o Concello de Leiros celebra un pleno extraordinario no que se vai a aprobar xa definitivamente o orzamento xeral do Concello de Leiros, orzamento para o 2022, unha aprobación definitiva que é necesaria porque se presentaron alegacións ou as contas municipais e, por tanto, hai que resolver esas reclamacións e, unha vez estén resoltas, estimadas ou desestimadas, o orzamento pois aprobarase, quedará aprobado definitivamente. Eso quer decir que comenzaremos o ano 2022 xa coas contas municipais aprobadas, co orzamento en vigor, algo que non ocurre en todos os municipios. Hai moitos concellos de Galicia que aínda non teñen aprobadas as súas contas e que entrarán no novo ano sin ter aprobadas as súas contas. Bueno, pois hoxe hai ese pleno, será a unha da tarde. Bueno, como sempre, poderán seguilo en directo a través de Radio Leiros, vale? Pois por mor de ese pleno, como xa les digo, pois hoxe vai ser a edición de esta Outra Mirada, pois vai ter unha edición un poquinho máis curta, pero con todo eso, pois, bueno, contaremos algunhas cousas e tamén contaremos un día máis ou un mércores máis co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con él, bueno, pois falaremos de Nadal, basicamente, e deste Nadal que se presenta así un tanto especial, porque rebasamos xa os 13.300 casos de COVID en Galicia, tras outro día con máis de 1.000 novos contagios. E, bueno, pois tamén arranca estes días a vacinación para os nenos en Galicia, pretende inmunizar a 60.000 menores entre 11 e 9 anos. Como xa lles viñemos contando estes días en Oleiros, en fin, a incidencia sigue sendo alta. Hoxe hai 114 casos acumulados en 7 días, son 8 máis que onte, e hai 171 casos acumulados en 14 días, que son 13 máis que os que se registraban na xornada de onte. Así que seguimos con preocupación tamén, pois recomendándolles a todos eso, sentidiño e precaución. Bueno, comenzamos, porque hoxe, como xa digo, a edición é máis reducida, temos menos tempo. Comenzamos, xa empezo saudando, como sempre, a Paris, que é quen se ocupa dos controis técnicos, e xa saben, comparte tamén cada xornada os micrófonos desta Outra Mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Hoxe vamos así con unha
sí, xa vexo, que vamos así a salto de mata.
A salto de mata, sí, sí. Hoxe, estamos a creo que non o dixen, pero estamos a 15 de decembro.
Sí, señor.
Hoxe é San Valeriano.
Ah, pois para parabéns, valerianos.
Así que hai que darlles os parabéns aos valerianos.
Home, si foran as valerianas me quedaría máis tranquilo, non? Por iso da herba, non? Da valeriana, máis sosegado. Pero bueno, os valerianos igual, quedamos tamén tranquilos e felices, bueno. Claro que sí.
Pois hoxe San Valeriano, e ademais de ser San Valeriano, seguro que hai, pois, o que aconteceron, que pasaron moitas cousas un día como hoxe, un 15 de decembro, non?
Pois mira, moi resumido, por sí, exemplo, un día como hoxe, no 1792, en Francia, no marco da Revolución Francesa, o rei Luis XVI, que xa era prisionero dos revolucionarios, redactaba o seu testamento na Torre do Temple, de onde, bueno, e sairía xa, sí, para non volver, para o cadalso. Sí. Sí. Mal día para él. Tamén, un día como hoxe, no 1959, entre Madrid e Barcelona, inaugurábase o Talgo. Tamén, un día como hoxe, no 1961, en Xerusalén, un tribunal condenaba o xerarca nazi Adolf Eichmann a morir aforcado tras un xuízo no que foi acusado de xenocidio. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Madrid, eran tempos moi revoltos, onde os disturbios estudantís motivaban o peche da universidade. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Madrid, os estados da Unión Europea acordaban a creación dunha moeda única, o euro, sí, e o nacemento do euro, un día como hoxe. E un día como hoxe, no 2005, aquí en España, moitos lembrarán, aprobábase a lei antitabaco. Ademais diso, houbo, bueno, naceron un día como hoxe grandes persoeiros, como o enxeñeiro Gustave Eiffel, como arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, como actor Pedro Sinaga, como recolector de caucho, sindicalista e activista ambiental Chico Méndez, que aquí ten unha súa rúa, sí, tamén como actor Don Johnson e o presentador de televisión Juan y Medio. E tamén un día como hoxe faleceron, entre outros, o xefe Sioux Sitting Bull, Touro Sentado, o guitarrista Francisco Tárrega, o músico Glenn Miller, o actor Charles Laughton, o debuxante cineasta Walt Disney, o director, guionista, productor e actor Blake Edwards e actriz estadounidense de orixe británico Joan Fontaine, que era tamén irmá da tamén actriz Olivia de Havilland. Polo tanto, xa ves, montón de cousas que aconteceron 15 de decembro, un día como hoxe, que non sempre facía este sol, ¿eh?
No,
para nada. Mais ben o contrario. É moito frío.
É moito frío. Bueno, de frío tamén, a lo menos pola mañá non vimos mal, ¿eh?
Sí,
sí, mañás, a verdade que hoxe...
Vamos, aínda que a predición di que non, eu penso que debemos de estar sobre os 0 graus, ¿eh?
Notábase que estamos no inverno, sí.
Sí, sí. Imos co tempo daquela.
Imos logo con el.
Imos.
Un rayo de sol.
Pois sí, teremos sol para o que queda de semana, aínda que as néboas pola mañá van a ser ou van a facer a súa aparición pois prácticamente durante toda esta semana. Di Meteo Galicia que para hoxe non esperamos cambios, continúa esa influencia anticiclónica, por tanto, teremos unha xornada de ceos que permanecerán despexados, con néboas matinais no interior, néboas que localmente poden ser persistentes. Hoxe as temperaturas mantéñense sen cambios ou incluso podrían subir algo. E o vento soprará frouxo e de compoñente leste. Bueno, decíamos que as temperaturas mantéñense sen cambio ou podrían subir algo, son referimos ás temperaturas máximas, as mínimas máis ben baixaron un pouco. O mañá xoves as altas presións van a continuar sobre estacionarias sobre o continente europeo e van nos traer unha xornada de máis estabilidade. Mañá teremos os ceos pouco nubrados en xeral de novo, pero con néboas matinais que localmente poden ser persistentes. As temperaturas mínimas van a manterse sen cambios significativos, pero as máximas sufren mañá un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo e de compoñente leste. Despois, o venres, pois influencia anticiclónica tamén un día máis, ou hai un potente anticiclón que está localizado nas Illas Británicas que nos manda, que nos vai deixar pois ese ou vai manter esa situación de altas presións. Agárdanse tamén bancos de néboa o venres, sobre todo no interior, e despois pois no resto tempo seco e soleado. As temperaturas o venres, as mínimas continuarán sen cambios, as máximas sufrirán un lixeiro descenso, o vento de compoñente leste soprará frouxo en xeral e moderado no litoral norte. E despois o sábado, pois de novo comezamos o fin de semana con bo tempo porque as altas presións continuarán un día máis estacionarias.
Fantástico.
A estabilidade, por tanto, seguirá a ser a tónica predominante. A xornada do sábado, ceos pouco nubrados ou despexados, néboas pola mañá un día máis que localmente poden ser persistentes, sobre todo no interior, con intervalos de nubes altas no resto que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas o sábado descenderán lixeiramente, o vento soprará moi frouxo e de compoñente leste. Así que bo tempo para toda a semana, incluído a fin de semana. Eso sí, teñen en conta que, consecuencia dese bo tempo e dos ceos despexados, que polas mañáns e pola noite
fai frío.
Vai facer frío,
claro,
eso sí.
Normal.
Pois ese é o que di o pronóstico do tempo. E como xa lles contaba, pois hoxe temos unha edición máis reducida, así que imos a conectar un mércores máis. Será xa o último programa deste ano, sí? Porque agora, a semana que ven, pois teremos un... Bueno, aquí un servidor terá uns días de descanso. Bueno, pois a semana que ven non teremos programa. Estamos xa en pleno Nadal, así que do Nadal, das festas do Nadal, é un ano máis deste Nadal que de novo pois haberá que en fin, manter un pouco manter as precaucións e ter cuidado para porque como xa ven a incidencia da COVID está moi alto. Do Nadal quero falar hoxe co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa debe estar aí o teléfono. Doutor, que tal?
Que tal, José?
Bo día.
Sí, a verdade é que é un ano, un fin de ano raro.
Sí, esperábamos, bueno, o ano pasado pensábamos que, bueno, que despois de aquel ano, pois xa este iba a ser diferente, un Nadal diferente, pero polo que se ve, pois aínda imos ter que, ou aínda estamos en unha situación delicada, non?
Dende logo, sí. Hai que manter as precaucións, hai que volver a recordar eso de... o que falábamos ao principio, é que xa vamos para 2 anos.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues eso, lavado de mans, a distancia social, a distancia persoal, uh-huh. E despois a máscara, non? En fin, agora estas son festas especiais de familia, pois uh-huh. Habrá que facer familia burbulla, non? Como se fan nos colexios, uh-huh. De alguna forma... Temos que pasalo como poidamos, non? Uh-huh. Adaptarnos un poquinho á situación e hai que ter moitísima precaución, porque isto non vai ben.
Doutor, o que sí parece claro é que xa se está, bueno, de feito creo que xa prácticamente se foron anulando todas as comidas de empresa demais, en fin, que non é bon momento, non? Para celebrar, digamos, reunións masivas.
Efectivamente, reunións masivas, parece que non somos felices se non estamos facendo unha gran festa, non? Tendrán que ser máis reducidas, tendrán que ser máis, se é posible, pues de tipo familiar, pues con boa ventilación, as de empresas, sobre todo se for unha cousa sinxela, pero se duran horas, pues lógicamente vai haber moito máis risco de infectarse uns cos outros, non?
Claro.
Por este tempo van a ser sempre interiores, non pode ser
claro,
exterior.
Claro.
Entón, pois, igual hai que pospoñelo e facelo, pois, pois, despois de que pase a primavera, pois, deixalo para a primavera, facer claro. As campanadas en abril, en vez de ser agora, non? Non claro. Sei. O que sí é que hai que adaptarse ao que hai e sin máis, non?
Como decía vostede, este tempo, non? O tempo de inverno, pois exixe que normalmente estas celebracións teñen que ser no interior, e por tanto hai moito máis risco que se se poideran celebrar, por exemplo, pois o aire libre, non? Donde, bueno, pois parece que o risco é menor.
Sin dúbida, aí é o que pasa, non? Temos a sorte de que estamos vacinados e que as patoloxías, ainda que hai moitos casos, porque, bueno, estos casos, moitas veces son importados, porque a xente foi de compras, o puente, etc. Entón, houve moito movimento, e iso fixo que pasara, non? O virus vai ben, vai de un lado a outro en pouco tempo, non?
Claro.
O que sí sabemos é que hai moitos casos, efectivamente hai moitos casos, porque hai estes virus teñen esa facilidad de transmitirse. Non hai tanta gravedad como en outra época, pero claro, coinciden con festas, coinciden con situacións familiares, viaxes, cambios de localidade, eso conleva posiblemente a incrementar os casos, non? Uh-huh. Por eso sempre vai de tocar aos que están máis débiles, por lo tanto esa xente que ten posibilidade de enfermar, pues ten que guardar moitísimas precaucións, non?
Claro. Hay en torno a, bueno, a estas campañas de vacinación que están se facendo agora, agora estás xa poñendo un pouco poñendo énfasis nos nenos, nos máis pequenos, non? Porque era o colectivo que estaba sin vacinar, hai moitos casos ao parecer nos centros escolares, parece que en principio non aparece con sintomatoloxía grave nos nenos, pero sí que contaxian, claro, os pequenos, aínda que non sufran moito as consecuencias do virus, sí que contaxian ou poden contaxiar o virus ao resto das personas.
Sempre son polémicas. Sabes que pasa? Que vamos a salto de mata, vamos poquinho a pouco, según vaya aparecendo. Sería ilóxico porque é a primeira vez que se vacinan a un neno para evitar que contaxen os maiores. Uh-huh. Normalmente as vacinas dos nenos é para evitar que eles non padezcan enfermedades que sure. Se supoñen que son graves, non? Que por eso hacemos a campaña de vacunación pa as recomendadas de nenos, uh-huh. non? Para evitar enfermedades que son graves para sure. eles, non? Uh-huh. En este caso a polémica é porque un neno que non ten patoloxía ninguna vai a ter que levar unha vacina para que llevan a poñer o chip.
Sí.
Pois, si non o necesita, simplemente para cuidar dos maiores, que son os que padecen as enfermedades. ¿Sí? Bueno, pois, se é a polémica, por lógica non se debería, non? Pero en este caso, ao ser solidario, pois, casi por obliga, pois, se fan as vacinas aos nenos, non?
Sí.
É a primeira vez, por eso pues, é polémico, pero bueno, si é para toda a población, pues un pouco pensando nos que non se vacinaron, os que non teñen o chip,
sí.
Pues si o poñernos chip morremos todos os que nos vacinamos, pues van a quedar eles a ver como fan.
Sí, sí, claro.
Todos os vacinados, tal como vin, van a padecer ese que lle meteron esa computadora adentro, pois a ver que pasa cos que non se vacinaron. A ver, eu creo que sí, que ten que ser solidario e hai que evitar que isto remate ou evitar que siga, que siga expandíndose e que o que hai que procurar é que isto remate dunha vez esta guerra ou este caso, pues, que dure o menos posible. Xa van 2 anos, xa son moito.
Xa son moito, é moito tempo.
Parece que pasaron 10.
Claro, claro, é moito tempo. Aí en torno a bueno, o tema das vacinas, xa sabe, unha pequena polémica por un sector da poboación que desconfía da vacina, incluso, bueno, hai argumentos de todo tipo, como o dos famosos chips, pero sobre eso moitas veces, sobre todo en redes sociales, pois empezan a circular mensaxes que ás veces confunden, non? Estáse dicindo, a miúdo, pois hai máis personas hospitalizadas que se vacinaron que non vacinadas, non? Esquecendo que hai casi un 90% da poboación que está vacinada, non? Por esa lógica, sería tamén lógico que houbera tantas ou máis personas que non estén vacinadas que estén enfermas, non?
A ver, os non vacinados que ingresan é unha pena, porque podíamos que falábamos outro día que si era obligatorio ou non é obligatorio, non?
Yeah.
Eles son libres, o que pasa que normalmente son os máis enfermos, as persoas non vacinadas, os que están vacinados, aínda que teñan síntomas, sempre van a ser leves. E, bueno, os falecementos casi sempre son xente moi maior, que se non era por unha cousa, iba a ser por outra. Deciden que son positivos en COVID, e teñen outras patologías, que iba a ser por outra causa, non? O que sí é certo é que a xente vacinada non padece da mesma forma, aínda que se contaxe, non é o mesmo. O que sí sabemos é que as persoas vacinadas poden contaxar a outras.
Claro.
Que eso é onde está o truco, non? Aínda que estemos vacinados, podemos seguir contaxando, digo que non vai ser tan grave. En fin, eu que desexo, primeiro, que haxa salud, que toque a lotería para semana que ven,
sí, sí.
Que a xente que pase ben familia, non sei como, pois sales este día de festas, e un pouco facer un trámite en esta época que normalmente tiña que ser de tipo familiar, pois que seña un lapsus, o sinto por a xente que é moi maior, que son que o pasan peor,
xa, claro.
Pero nos temos que adaptar, bueno, a parte psicolóxica xa falaremos, temos que procurar ter forzas para remontar a Costa de Xaneiro, bueno, en fin,
sí,
desexo que a xente seña feliz todo o que poida, e que se cuide moito, que isto é pa pouco tempo.
Sí. Pois esa sería daquela, por tanto, un pouco a mensaxe, non, para estas festas. Non sei se decir resignación, no sentido de que, bueno, pois ao mellor, como vostede decía, podemos recurrir un ano máis aos teléfonos ou a tecnoloxía, non, para vernos e falarnos con resto da familia. Sería, digamos, que máis saudable que reunirnos todos nun lugar, non?
Sí, eu penso que sí. Si acaso, pois, penso que o que teñen que guardar os cartiños, que non os gasten moito, para sí, mellores épocas, e que, bueno, que non malgaste.
Que non malgaste.
Que deixen pasar. Que este Nadal que seña pa o Antroido, non? Que o Antroido seña a festa xa con todos os Nadales xuntos e todas as os cumpleanos e todas as festas xuntas. A ver se pasado
sí.
Es que paso o inverno xa, que empeza o luns, son tres meses e xa está.
Bueno, en canto a comida e estas cousas...
Pouquiña, como xa non gastamos.
Sí.
Enseña pouquiña e que se deixe, porque o marisco está mellor en febreiro que agora.
Sí. Así que...
Entón agora que seña unha cousa suave, e xa viño coas drogas en xeral, que estou falando sempre das legais e das ilegais, xa viño. Que, bueno, pois eso, cuidado, que hai moitísimos accidentes. Primeiro porque hai moito desplazamento, ainda que este, que non creo que prohíban, pero polo menos, ainda que restrinxan, pero vai haber moita xente movéndose, que hai sempre moitos accidentes no Nadal, porque é época moi fastidiada, neve, mal tempo, etc., ¿no? Entón, cuidadiño aí. Despois, pues, comer o xusto, para sobrevivir, creo que estamos sempre, ¿no? Que abra tempos mellores. Bueno.
Sí. E non esquecer, pois, o que íbamos dicindo, ¿no? Non esquecer as medidas de protección ou de autoprotección, de protección en xeral, as que xa todos coñecemos, aínda que parece que nos últimos tempos tivemos a falsa percepción de que xa todo estaba superado, pero hai que seguir mantendo esas medidas de precaución, ¿no?
Eu penso que a palabra é solidaridade, que ademais no Nadal normalmente sempre a xente acorde
sí.
Que o pasan mal, ¿no? Por ser solidarios, primeiros que non se vacinaron, que se vacinen, e despois procurar que a sociedade se recupere, ¿no? Si seguimos facendo cada un o que queiramos, lógicamente isto vai a continuar, isto sin dúbida, e si non facemos algo, xa levamos 2 anos, non aprendimos nada. Si sigue, porque non estamos facendo ben.
Xa.
Por lo tanto, hai que cambiar algo, por lo menos para que non siga, para que isto non siga, que esta pandemia remate dunha vez para sempre.
Pois ao mellor eses desexos de que sempre se presentan aí, que sempre facemos polo Nadal, non? De desexar, bueno, que todo vai a mellor e todo eso, tamén pode ser ese propósito, non? De decir, bueno, imos a intentar cambiar as cousas, ¿no? Tamén coa nosa propia actitude, ¿no?
Sí, simplemente pensamos nos demais, decir, bueno, vamos a... Que además en Nadal se fai, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pensamos, nos acordamos da xente que está pasando mal. Pois si recordamos esa pues eso, solidaridade para que isto remate dunha vez, porque si non estamos... Olas e olas, bueno, xa falamos unha vez, van a ser 7 ou 9, o sea que...
Sí.
Que esos números galegos que son 7 ou 9 ondas.
Sí, bueno.
Por lo tanto, bueno, eso, que a xente o pase ben, que se adapte perfectamente á situación, e que se cuide moito, que o ano que ven supoño que será para recuperarse.
Será mellor o ano que ven, non? Virán tempos mellores, esperemos.
Se toca a lotería, mellor, pero se non, saúde. O día
saúde, 23, exactamente, saúde para todos. Doutor, pois nada, como sempre, unhas felices festas para ustedes, para toda a familia e para todos os ointes. Bueno, desexando eso, que o novo ano, en fin, seña mellor, non?
Sin dúbida, ten que ser mellor, ten que ser mellor, José.
Claro, esperemos que sí. Doutor, unha aperta, moitísimas gracias e felices festas.
Igualmente.
A pesar de todo, pues felices festas para todos.
Igualmente.
Hasta o ano que ven.
Hasta o ano que ven.
Pois sí, con ese desexo de felices festas para todos e de desexo de que, bueno, pois o ano que ven, a ver si conseguimos que seña un pouquiño mellor, a lo menos nese campo, non? O da saúde, para todos e para todas. Contribuir tamén de alguna maneira, entre todos, a que sea mellor. Rematamos hoxe así esta outra mirada, porque como xa lles anunciaba ao principio, hoxe hai pleno no Concello de Oleiros, dentro de aproximadamente media hora comeza ese pleno extraordinario que, insisto, poderán seguir en directo a través de Radio Oleiros, e que, bueno, desde aquí invitámoslos tamén a que o escoiten en directo, eso sí, si lles apetece. Deixámolo aquí, volvemos xa dentro do Salón de Plenos, dentro de eso, algo menos de media hora, para ofrecerles en directo ese pleno extraordinario do Concello de Oleiros.